อัลติเมทไฮมิวสิกช่องสำหรับผู้ที่รักเสียงขิม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัลติเมทไฮมิวสิกช่องสำหรับผู้ที่รักเสียงเข็มและนี่คือรายการประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับรายการที่ผมจะนำเอาเกร็ดประวัติศาสตร์ไทยนะครับมาเล่าให้ทุกท่านฟังแบบสรุปสั้นๆ นะครับผมแตงจากอัลติเมทไทยมิวสิกเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของสุนทรภู่นะครับเรื่องราวของท่านจะเป็นยังไงและจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเรามารับฟังกันในพอดแคสต์ตอนนี้แหละครับก่อนรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งให้ช่อง YouTube Ultimate Thai Music ด้วยนะครับและก่อนไปรับฟังนะครับผมมีรายการ History Thai Music สับสังคีวัลคำและก็ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ออกเผยแพร่ทางพอดแคสต์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับหัวข้อแรกสุนทรภู่เป็นใครพระสุนทรวูหารหรือสุนทรภู่นะครับเกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329เป็นอารักษ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวีได้รับการยกย่องว่าเป็นเช็คสเปียร์แห่งประเทศไทยเกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้4ปีและได้เข้ารับราชการเป็นอารักษ์ในราชสำนักในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เมื่อสิ้นรัชกาลได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม20ปีก่อนที่จะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โดยเป็นอารักษ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมมขุนอิสรเรศรังสรรค์ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระสุนทรวูหารเจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายพระราชวังบวรซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายและสูงที่สุดในชีวิตของท่านก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนะครับผมหัวข้อต่อไปสุนทรภู่สำคัญอย่างไรสุนทรภู่นะครับเป็นบุคคลสำคัญด้านวรรณกรรมของไทยและทุกวันสุนทรภู่ซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์บทกวีจากองค์กรต่างๆนะครับและสุนทรภู่ยังได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกประกาศให้สุนทรภู่เป็นบุคคลสำคัญด้านวรรณกรรมของโลกอีกด้วยนะครับผมหัวข้อต่อไปที่มาของชื่อสุนทรภู่ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่ม33เรื่องที่1นะครับผมได้สรุปมาดังนี้ครับ ชื่อสุนทรภู่เป็นชื่อที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกวีท่านนี้โดยนำคำว่าสุนทรจากบรรดาศักดิ์ขุนสุนทรโวหารหลวงสุนทรโวหารและพระสุนทรโวหารนะครับที่ท่านได้รับการพระราชทานในรัชกาลที่2และรัชกาลที่4นะครับมารวมกับคำว่าภู่ซึ่งเป็นชื่อเดิมและเรียกกันมาตั้งแต่ครั้งท่านมีชีวิตอยู่ทั้งนี้คงมีที่มาจากการที่ท่านมักเรียกตัวเองว่าสุนทรดังที่ปรากฏในวรรณกรรมของท่านหลายเรื่องนะครับผมหัวข้อต่อไปผลงานที่สำคัญของสุนทรภู่ผลงานที่สำคัญของสุนทรภู่นะครับจริงๆมีเยอะมากนะครับเช่นพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองสุภาษิตสอนหญิงบทละครเรื่องรามเกียรติ์บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนผมขออนุญาตยกข้อความจากเรื่องพระอภัยมณีที่น้องๆชั้นประถมมศึกษาปีที่4จะต้องเรียนนะครับดังนี้ครับบัดเดี๋ยวดังง่าเง่งวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแงหาเห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพตแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาแม้ใครรักรักมั่งชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีและนี่คือตัวอย่างบทกลอนจากเรื่องพระอภัยมณีครับหลังจากนี้ผมขออนุญาตกล่าวประวัติสุนทรภู่แบบคร่าวๆนะครับผมหัวข้อต่อไปกำเนิดและภูมิหลังของบิดามารดาสุนทรภู่เกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329เป็นบุตรของขุนศรีสังหารและแม่ช้อยเกิดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ที่ตั้งของบ้านบิดามารดานั้นอยู่ที่ริมคลองบางกอกน้อยธนบุรีใกล้บริเวณพระราชวังหลังซึ่งเป็นพระราชนิเวศของเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือกรมพระราชวังหลังในรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับปัจจุบันสถานที่นี้คือบริเวณที่เป็นสถานีรถไฟบางกอกน้อยโรงพยาบาลสิริราชและบริเวณใกล้เคียงครับหัวข้อต่อไปเยาว์วัยเชื่อกันว่าในวัยเด็กสุนทรผู้ได้ร่ำเรียนหนังสือกับพระในสำนักวัดชีปะขาวซึ่งต่อมาวัดนี้ได้รับการพระราชทานนามในรัชกาลที่4ว่าวัดศรีสุดารามอยู่ริมคลองบางกอกน้อยครับผมหัวข้อต่อไปชีวิตรุ่งเรืองในรัชกาลที่2ชีวิตของสุนทรภู่เริ่มรุ่งเรืองเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับราชการในกรมพระอารักษ์เมื่อพุทธศักราช2363ทั้งนี้คงเนื่องมาจากชื่อเสียงและผลงานการประพันธ์ของสุนทรภู่ได้แพร่หลายไปยังราชสำนัก เช่นเรื่องลักษณะวงซึ่งแต่งก่อนที่จะเข้ารับราชการเมื่อเข้ารับราชการแล้วสุนทรผู้ได้แสดงความสามารถในเชิงกลอนจนเป็นที่พอพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหลายครั้งเช่นการทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์สุนทรผู้สามารถแต่งกลอนต่อจากบทพระราชนิพนธ์ตอนศึกสิบขุนสิบรถพรรณนารสทรงของทศกัณฐ์ให้เห็นภาพความยิ่งใหญ่ได้ชัดเจนโดยตอนนั้นท่านน่าจะได้ดำรงตำแหน่งขุนสุนทรโวหารนะครับและตอนปลายรัชกาลสุนทรผู้ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสุนทรโวหารครับหัวข้อต่อไปหนีราชภัยในรัชกาลที่3เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จสวรรคตและพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชชีวิตของสุนทรผู้ในฐานะกวีก็สิ้นสุดลงสุนทรผู้ได้ออกจากราชการและออกบวชในที่สุดครับหัวข้อต่อไปช่วงชีวิตในรัชกาลที่4เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะครับได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมมขุนอิสเรศรังสรรค์ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวให้มีพระราชอิสริยยศเทียบเท่าพระองค์และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จไปประทับที่พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สุนทรผู้เข้ารับราชการเป็นเจ้ากรมพระอารักษ์ฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคลและได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระสุนทรโวหารชีวิตของสุนทรผู้จึงกลับมารุ่งเรืองและมีความสุขอีกครั้งเมื่ออายุ66ปีครับหัวข้อสุดท้ายฉากสุดท้ายสุนทรผู้สุนทรผู้เข้ารับราชการอีกครั้งได้เพียง4ปีก็ถึงแก่กรรมเมื่อพุทธศักราช2398สิริอายุ69ปีก็จบลงไปกันแล้วนะครับสำหรับประวัติของสุนทรผู้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับและก่อนจากกันถ้าอยากอ่านเพิ่มเติมสามารถดูอ้างอิงได้ที่ description นะครับหากมีข้อมูลส่วนใดผิดพลาดหรือตกหล่นประการใดผมต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยและก่อนจากกันนะครับผมมีกลอนของสุนทรผู้ที่ให้ข้อคิดจากนิราศภูเขาทองนะครับผมคัดลอกมาดังนี้ครับถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาและนี่คือกลอนบางส่วนจากนิราศภูเขาทองครับสำหรับวันนี้ผมแต้งจากอัลติเมทไทยมิวสิกขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ